Салдатам ахоўнікам, якія занялі другую пустую будку ля птахавага пераезда, мясціна падабаецца. Іх 10, з імі сабака, 8 радавых, 2 унтэр-афіцэры, аўчарка Касо, аддзяленне ахоўнай роты. Камандзір аддзялення нейкі камлюкаваты ліпке, адначасны начальнік штуцпункта нумар 16, як цяпер называецца будка. Мясціна і двухкіламетровы ўчастак чыгункі падабаюцца салдатам, таму што размяшчаецца блізка ад мястэчка, ад харчовага склада. Але зрэшты, не гэта галоўнае, пра галоўнае маўчаць. Салдаты радуюцца, што іх улада на палатне распаўсюджваецца толькі да лесу. Лесу у душы пабойваюцца ўсе. Было б, вядома, прыемна слухаць лясных птушак, ласавацца ягадамі, дыхаць свежымі пахамі. Але ж партызаны, пра якіх салдаты наслухаліся, калі служылі яшчэ ў Польшчы, ля самага Фатэрлянда, менавіта і жывуць у лесе і страляюць адтуль. І таму, што салдатам выпала ўдача, яны з першага дня сталі горача завіхацца, каб ператварыць звычайную будку ў гняздо абароны. Батальённае ротнае начальство ў мястэчку часцей, чым іншыя штуцпункты, яно праверыць гэта. Салдаты будуюць дзоты. Два драўляныя, засыпаныя зямлёй, абложаныя дзёрнам склепчыкі, звернуты сваімі амбразурамі ва ўсе 4 бакі ад будкі. Матэрыял? Гатовыя памечаныя лічбамі бярвенні і шчыты падвезлі са станцыі. Але на трэці дзень высветлілася, што не хапае некалькіх бярвенняў, каб завершыць апошні трэці ярус накату. Унтэр-афіцэр Ліпке загадаў спілаваць сасну. Быў ясны летні поўдзень. У сінім небе лёгкія хмурынкі, на полі ўсё буяе, аўсы пачынаюць красаваць ячмяні, звіняць мушкі і пчолы. Двое салдат у вязаных нацельных сарочках, грузны з атвіслым жыватом Венігер і малады касавокі аўстрыец Петэрле, які на фронт не трапіў дзякуючы таму, што прырода бадаравала яму гэты недахоп, узяўшы сякеру і пілу, рушылі пад сасну. Спакваля па кругу абышлі дрэва, як бы прыкідваючы, ў які бок яго валіць, патупалі на грудку, але ніводзін не ўзяўся за тапор. Салдаты прыселі, Петэрле выняў з кішэні штаноў пачак цыгарэт, патрактаваў Венігера і, пстрыкнуўшы запальнічкамі, абодва закурылі. Пад сасной тянёк, прахалода, на доле паросшым рэдкай жорсткай травой расколатыя чарнаватыя шышкі. З грудка, як на далоні, відаць мястэчка. Зялёная, прывабная, дым ад цыгарэту едцца шызымі колцамі, нябачна раствараючыся над галавой. Салдаты кураць, маўчаць. «Слухай, Петэрле, — пачынае Венігер, — у вас у Тіролі лясы, сасна, елка, бук, граб. Много лясоў. Па гарах і схілах скрозь, у далінах менш. Ты любіш лес? О, асабліва калі пайсці туды з Фрейлен. Хай, Няшчасны кныр. Вы, аўстрыйцы, все бабнікі. Лягчэй на паваротах, гер венгер. Пярэчыць Петэрле. Сам фюрэр з Аўстрыі. Дарэчы, ён нарадзіўся недалёка ад мясцін, адкуль паходжу і я. Дык бяжы, крычы, дубіна. Ну, чаму не хваліся, а? Пішы рапорт камандзіру батальёна, атрымаеш ураляў без чаргі. Петэрле высокі, статны, вузкі, досыць прыемны твар, з гарбінкай нос, русявыя з прыгожым зачосам валасы. Крыху псуе аблічча, косае, як у зайца, левае вокам. Заўсёды здаецца, што Петэрле падміргвае небачнаму субяседніку. Першыя два гады ён меў ільготу. На віхлястым аўтамабільчыку, прыстасаваным да горных дарог, звозіў у даліну на малочны завод блішчастыя бетоны з малаком. Іграў на дудцы жалейцы, падобнай да тых, якія былі ў кожнага пастуха. Хадзіў на вечарынкі. У армію Петэрле забралі, калі яму споўнілася 23 гады. І ён рады, што трапіў у ахоўны батальён, а не на фронт. «Урляў будзе восенню», — гаворыць Петэрле. І цяжка зразумець, сур'ёзна ці жартуе. «Пасля поўнага года службы». «Закон ёсць закон». Нават калі б я даводзіўся пляменнікам самому фюреру. Дурань, сплёвае Венігер. Мала такіх, што нават і не нюхалі казармы. Аціраюцца каля баб. Восень у нас хораша, не слухаючы, працягвае Петэрле. Цішыня, вінаградны сезон. Свіныя сасіскі з чырвоным перцам. Казіны сыр, вяселлі, слімак. Цяпер ты гэта ўбачыш толькі ў сне. Загадай, ліпкі, сасніш. Будзеш тарчаць у гэтай дзірцы да другога прышэсця. У вас кіслы настрой, Гервенігер. Петэрле кладецца на спіну, падклаўшы рукі пад галаву. Вы не з той нагі ўсталі. Вышэй галаву. Ой, всё ідзе найлепш на гэтай лепшай з планет. Восенню вайна скончыцца. На фронце перамогі. Нельга не радавацца салдату вялікай арміі фюрэра. Брандахлыст, крывіцца Венігер, сабачы недаробак. Пакаштаваў бы хлеба на фронте, чтоб ты запеў тады. Кожны горад бярэцца крывёй. Наколькі мне вядома, гер Венігер, вы таксама не былі на фронте. Я сумняваюся, ці хочаце вы туды. Мяне не пашлюць на фронт, хоць у гэтым я маю перавагу перад такімі асламі, як ты. Тон размовы паміж Петэрле і Венігерам яшчэ нічога не гаворыць аб іх сапраўдных адносінах. Яны дружаць, добра адзін другога разумеюць. Венігер не малады, яму пад 50. І ведаў ён іншыя часы. Шахтёр з Сілезіі, Штейгер, ён некалі належаў да сацыял-дэмакратычнай партыі, быў нават функцыянерам, арганізаваў касу ўзаемадапамогі ў маленькім пасёлку. За гэта, пасля таго, як да ўлады прыйшлі нацысты, адсядзеў год у канцэнтрацыйным лагеры, адкуль яго выпусцілі датэрмінова як спецыяліста. На фронт не паслалі, Яго асоба не заслугоўвала поўнага даверу. Але калі пачалася вайна, не пакінулі і ў шахце. Служыў на мытні ў Польшчы. Адтуль, калі ў фюрэра з салдатамі стала туга, накіравалі ў ахоўны батальён. Вясной на Волхаве загінуў яго сын. Яму было ўсяго 19 гадоў. Да арміі, да вайны з Расіяй маршыраваў у калонах Гітлер-Югенда. Зычна спяваў і прызваны ва ўзброеныя сілы, а з бацькам не перапісваўся. Петэрле, з якім яшчэ ў Польшчы зблізіўся Венігер, не намнога старэй за Курта сына. Там, ля будкі, узводзячы дзоты, салдаты і сам унтэр-афіцэр Ліпкі ў адных нацельных сарочках, а некаторыя, нават скінуўшы іх, грукаюць, стукаюць, рэжуць заступамі дзёран, насвістваючы кожны сваё, а гэтыя пад сасной сядзяць ужо цэлыя паўгадзіны і яшчэ не ўзяліся за сякеру і пілу. Так да бясконцасці працягвацца не можа. Слухай ты, казіны малакавоз, гаворыць Венігер, не хочацца мне нішчыць сасну. І мне не хочацца. Але ж аб гэтым ты не скажаш унтэр-афіцэру Ліпке? Не скажаш? Пабаіся? Магу сказаць у больш прымальнай форме. Як гэта? Скажу, напрыклад, што сасна спадабалася лейтенанту Эрліху, і што я ўспомніў аб гэтым, узяўшыся за тапор. Магу прыбавіць, што Эрліх цэлую гадзіну хадзіў вакол яе і нават хацеў прысесці. Паспрабуйце даказаць, што гэта не так. І наўрад ці адважыцца распытваць унтэр-афіцэр Ліпке лейтэнанта Эрліха аб яго пачуццях. Такіх штучак не прымаю. Венігер падняўся, тужэй зацягнуў рэмень на жываце. Скажу без віхляння. Узышлі на пераезд. Петр лінесе пілу і сякеру, Венігер з пустымі рукамі, абодва ідуць да будкі, дзе завіхаюцца астатнія салдаты. Праляцеў цягнік, нагружаны, цяжкі. Все разагнулі спіны і, трымаючы ў руках інструменты, праводзілі яго позіркамі, пакуль не прагрукатаў апошні вагон. «Што здарылася?» — крыкнуў Ліпкі, выціраючы пот загарэлай шыі. «Чаму не працуеце?» «Не крычы, Рудзі!» Венігер назваў унтэр-афіцэра па імені, даючы знак, што размова будзе інтымнай. Тое, што прагулялі, адробім вечарам. Ёсць прычына. Унтэр-афіцэр, нахмурыўшы брові, з неразуменнем пазіраў на Венігера. Той падступіў да яго. Ты можаш сказаць, колькі мы тут прабудзем? Што за дурныя пытанні? Ты салдат, не ведаеш. Дык навошта сеяць бруд там, дзе жыве, а? Паглядзі на сасну. Я цябе не разумею, што ты хочаш сказаць? Не варта, Рудзі, валіць сасну, яна ўпрыгожвае месца, дзе будзем жыць. Хіба табе не захочацца паляжаць у цяньку? Ай, глупства, загад ёсць загад. На 200 метров ад чыгункі лес все адно паваляць. Ды кто лес? А гэта ж адно дрэва. Ідзіце,
і валіце.
Ліпке павысіў голос. Накат трэба закончыць да заўтра. Загаварыў Петерлі, які да гэтага маўкліва стаяў збоку. Ерунтер офіцер. Сасна спадабалася лейтенанту Эрліху. Я чуў сам, сказаў, цудоўнае дрэва. Хадзіў вакол, любаваўся. Я ўжо гаварыў аб гэтым Геру Венігеру. Ну і што? Мне яна можа таксама падабаецца. Лейтенант Эрліх яшчэ сказаў, што дрэва нагадвае яму радзіму, скінуў мундзір і паўгадзіны сядзеў у цяньку. Унтэр-афіцэр Ліпке яшчэ болей нахмурыўся. Яго шырокі, зрэзаны маршчынамі твар зрабіўся злосны. Венігер з гэтым аўстрыйцам задалі загадку. Загадак Ліпке не любіць. Ва ўсім паважае дакладнасць, яснасць. Д'ябальшчына, гаворыць унтэр. Нічого не зразумееш. Лейтенант жа не гаварыў, каб не чапалі дрэва. Ён спадзяецца на вашу здагадлівасць, гер унтэр-афіцэр, прыходзіць на выручкі Петэрлі, ведае, што вы ўгадваеце яго жаданні, як у Польшчы з тымі гусямі. Гісторыю з гусямі памятае кожны з аддзялення, якім камандуе унтэр-афіцэр Ліпке. Дзякуючы ёй на аддзяленні як бы праліваецца святло дабрачыннасці з боку камандзіра роты лейтэнанта Эрліха, і даброты жыцця яно адчувае трохі лепш, чым іншыя аддзяленні. І ўсё за адной добра адкормленай тлустай гусі. У Польшчы салдаты ахоўвалі элеватар і, карыстаючыся тым, што зерня хапала, тыдні за два да каляд кожны набыў сабе гусь. Гусі жылі ў дашчаным хліўчуку, размешчаным на процілеглым канцы двара наводдалі ад дома, які займала аддзяленне. Але ўсё адно дзела пахла гауптвахтай, калі не чым-небудзь большым. Бо хто мог паручыцца, што сытае гусінае гергетанне не даляціць да вушэй начальства. Тады пайшлі на хітрасць. Склаўшыся, прикупілі да 10 гусей 11-ю. Яе наканавалі лейтенанту Эрліху. Аб гэтым напаўжартам намякнулі яго дзеншчыку, прыблудзіліся, маўляў, гусі, ёсць нават адна лішняя, але не рэзаць жа іх цяпер. Сільвестр блізка. Дзеншчык цудоўна ўсё зразумеў, а лейтенант да самага свята не пачуў недазволенага паблізу ад вайсковага аб'екта гергетання. «Ты ліс, Петэрле!» – усміхнуўшыся, гаворыць Ліпке. «Хітры аўстрыйскі ліс!» Не ведаю, як лейтенанту, а табе цянёк падабаецца. Але дзе мы возьмем дзерава для накату? Прывязём на ваганецы са станцыі, герунтэр-афіцэр, выгукнуў салдат. Там цэлыя штабялі. Петэрле пераможна зірнуў на Венігера. Той стаіць нахмураны, злосны. Маладзейшы у душы смяецца са старэйшага. Петэрле лепш ведае, што ходзячы на цянькі, ні да чаго не дойдзеш. У гэтым жыцці не прыходзіцца разлічваць на шчырасць, сумленнасць, на прамыя дарогі. Удачу якраз прыносіць тое, што людзі прызвычаіліся называць дрэнным: хітрасць, падман, падладжванне. Калі хочаш жыць, віляць хвастом, таксама навучыся.